Greba. Pertsona bat edo talde batek presio soziala egiteko asmoz, ekintza bat edo batzuk egiteari ustea da. Honen bidez, helburu bat lortzeko asmoz. Apirilaren 21 eta 22an, Euskal Herrian, greba digitala egiteko deialdiaren berri, eman dute gaur hainbat sortzaiek. Greba taldean burutzeko ekintza da. Lanaldiari utziko diogu bi egunez, COVID-19ak ekarritako larrialdiaren inguruan hausnartzeko. Gaurko Piperpolisen Euskal Kulturaren ekosistemaren barrena bidaiatzea proposatzen dizuegu. Ongi etorriak! Osasun krisia abiatu zenetik hausnartzeko kontu asko izaten ari gara eta horietako bat da kulturak biziko duen eta bizi duen egoera, ez? Osasun krisia hasi eta bertan bera geratu zenen hainbat eta hainbat ekintza eta hori izan zen lehenengo kolpea esango genuke. Egunak aurrera aurrera egin ahala, kolpe horren tamainaz konturatu gara eta hortaz ere konturatu dira hainbat sortzailez, etorriko denaz eta oraintxe momentuan bizitzen ari garenaz. Hori dela ta Euskal Kulturgintzaren ekosistemak hausnarketarako foro bat proposatu eta gainera apirilaren 22an eta 21an eta 22an greba digitala deitu dute gogoetarako leku bat ateratzeko, ez bakarrik sortzaileak baizik eta kulturgintzan jarduten duten langile guztien artean eta, bueno, bakizarteko parte garen guztion artean egiteko asmoa. Gotxon Barandiaran dugu Bilbo Hiria Irratiko mikrofono hauetan, telefonoaren bestaldean, aupa gotxon.
Aupa.
Bueno, aipatu bezala, ez? Lehenengo kolpea izan zen, ba, bertan bera guzti hoiek, ez? Egun bateko kontuetan, ba, batean konturatu ginen geldialdi honek zer ekarriko zuen, ez? Eta dagoeneko ja hilabete pasatxo daroan gunean, ba, konfinamenduan itxialdia egiten, ba, kolpea handiagoa izango dela, ez? Eta horregaitik gogoetarako plaza ere sortu nahi da, ez? Egoera honetatik.
Bai. Bueno, zuk esan duzun bezala, lehenengo hor maila bat, baino gehiago ikusten ditugu guk, daudela, ez? COVID-eren emeretziaren larrialdi honek eragin ditu jada kalte batzuk, baina horre ikusten dugu etorriko direnak ez diela txikiagoak izango. Badira orain eta urgentzia handiz erantzun beharreko direnak, hoien artean daude, zuk aipatu bezala, bertan berak gelditu diren emanaldiak. Mm-hmm. Badaude bertan berak gelditu diren emanaldiak, hoiek ziurrenik ez dira rekuperatuko, badaude atzeratu diren emanaldiak ere bai, hoiek baliteke rekuperatzea, baina ez dago ziurtasunik, kasurik eta gehienetan, emanaldi hoiek gainera, ba, ikuskizunak berak sortzen duenetik aparte dago aurretik egindako lan guzti hori, dago jente askorengan, ba, denbora luzez ondutako hainbat sormen lan derrepentean, ba, bertan bera gelditzea, adibidez, jaialdietarako lanak izan direnak, eta gertutasunagatik, beragatik, adibidez, ba, loraldiari gertatu izan zaiona, ez da, hor, hainbat eta hainbat ikuskizun eta emanaldi, eta proposamen, ia urtebeteko aurrerapenez landu izan dira, eta batean gelditu dira bertan bera, eta ez dakite sortzaileek eta antolatzaileek ere, horri buelta eman izango dioten, orduan, zer gertatu zaigu? Ba, bueno, berez, aurretiaz ere 2008ko krisitik oso ahul egon den gure kulturgintza, batez ere ari nahi sortzailoi dagokionez, sortzaileok eta autonomoak garen noke kulturgintzan, ba, 2008ko krisi batetik gatoz oso kolpatuta, ba, bueno, kolpe horri gehitu zaiola, ba, COVID-19aren larrialdi honek eragin duen kolpea. Horren aurrean, kulturgintzaren eragile batzuk antolatzen hasi dira, hor dago adibidez, ba, reset bezala ezagutzera eman den eragileen multzo bat, baina badago ere liburugintzaren sektorea eta beste eragile batzuk ere hasi dira elkartzen eta euren proposamenak plazaratzen, eta bueno, guri iruditu zaiguna da, ba, bakoitza bere aldetik aritu beharrean, agian askoz eraginkorragoa dela, ba, denok elkarrekin aritzea. Eta gero hor gertatu dena da ere, ba, ba, bueno, konfinamenduaren ondorioz, ba, kulturgile asko, sortzaile asko, hasi dira edo hasi gara gure edukiak eta interneten konpartitzen. Bai. Geure borondatez batzuetan, beste batzuetan eskatu egin izan digute, eta eskatu diguten askok, ba, trukean ez dute zer eskaini, eta horrek haserrea eragindu askoren artean, beste batzuk eskaintzen dute, trukean ordainsari bat, baina askok ez, eta orduan horrek eragindu alako ezin, egon ezin bat, nik uste lotu behar dela egonezin orokorrarekin, ez?
Bai.
Larrialdi egoera honek sortu digun egonezin orokorrarekin. Eta, bueno, guk egin nahi duguna da, greba digitalaren deialdi honekin, egin nahi duguna da, bi egunetan deia luzatu. Gure herrikidei batez ere, eta konfinamentua baino lehen, larrialdia baino lehen, euskal kulturgintzara horren beste hurbildu ez den gure herrikidei deia luzatzea alde batetik gogoetarako, galdera bat baino gehiago, ez? Daude mai gainean, ez? Ba, zergatik bizi den euskalduna bere kulturari bizkarra emanda, zergatik irakurtzen duenak, konsumitzen duenak kultura gehien bat erdaretan konsumitzen duen, zergatik onartzen dugun kulturgintzaren sektorea eta batez ere sortzaileona izatea prekarioa erabat, dauden lanbideetatik prekarioenetariko bat, zergatik onartzen dugun hori, zer egin dezakegun, bueno, hor badaude, hainbat galdera plazaratuko ditugunak egun hauetan, ba, gure herrikideekin konpartitzeko, eta eztabaida sozial bat sortzeko, ze uste dugu eztabaida sozial bat behar dela, eta gero nahi duguna da, horretatik aparte, hainbat eragilek egin dituzten proposamen horiek elkartu, beste guri helarazi dizkiguten beste batzuekin elkartu eta hoiek plazaratu, neurri hoiek mai gainean jarri, guztiok eztabaidatu ditzagun, hausnartu ditzagun, aztertu ditzagun, eta hori bai, egin dezagun elkarrekin eta larrialdiak aloidetzen digunean, ba, mai edo topaketa edo elkargune foro komun batean, ez? Hori da ekimen honekin, greba digital honekin lortu nahi genuke.
Bai,
eskatzen duguna da, aztu zaite esatea, eskatzen dugun gauza bakarra da, 21 eta 22an kultur eduki berririk ez sareratzea, ez partekatzea eta erabiltzea bi egun hoiek, ba, gogoetarako elkarrekin zer egin dezakegun eta zer lortu nahi dugun kulturgintzari dagokionez, ba, hausnartzeko.
Hiru puntu edo hiru helburu ditu, ez? Gogoeta eta eztabaida, premiazko neurriak hartu behar direla edo ere aztertu, ez? Eta esan bezala, ba, ekosistema osatzen duten guztion elkargune bat sortzea, ez? Eta bertan, ba, hartzea erabakiak edo, bueno, edo aztertzea testu ingurua edo nola geratuko den dena, ez?
Bai, nik uste dut, gizarte bezala eta mundu mailakoa dela uste dut, ba, larrialdi honek orain arte elkarrekin bizitzeko, elkarrekin antolatzeko, gure bizimodu antolatzeko esan nahi dut, moduak utxe egin duela, oso garbi gelditzen ari da, ezta? Eta hori kulturgintzara ekarritan batzuk aspalditik ari gara esaten, kulturgintza eredu honek, paradigma honek, ez duela balio euskarazko kulturgintzarentzat. Gure ustez, kulturgintzarentzat orokorrean, baina euskarazko kulturgintzarentzat are gutxiago eta aspalditik ari gara eskatzen, kulturgintzaren ekosistema osatzen dugun eragile guztion artean, Euskal Herri osoko eragile guztion artean, ekin behar diogula eta egin behar diogula aurre honi. Orain oso nabarmena da, ezta? Eta lehen esan dudan bezala, gu gatoz 2008ko krisiak eragindako murrizketa izugarri batzuetatik. Orduan guk orain espero duguna behintzat erakunde publikoetan dauden alderdi neoliberalen aldetik, eta horiek dira gehiengoa zoritxarrez, hortik etorriko dena izango da aurreko murrizketaren gaineko murrizketak gehiago. Eta iruditzen zaigu hori kolpe horrek utz dezakela euskal kulturgintza dagoen baino egoera askoz okerrago, askoz prekariago batean, zeren badakigu alderdi neoliberalek zer esango digute, bueno, orain ezinbestekoa baino ez dena bultzatu behar dugu, eta horren artean ez dago kulturgintza, eta ez dago euskarazko kulturgintza. Orduan, egoera oso aurrikuspena oso larria da, ez baldin badugu guk zerbait egiten. Eta orduan, gure ekimen hau hori egiteko deia da. Beti ere esanez eta azpimarratuz, etengabe ari garen bezala, erakunde publikoa direla kultur ekosistemaren parte bat. Direla sortzaileon, antolatzaile, herri mugimendu eta kontrolatzaileen, komunikabideen, esitzaileen, parekoak. Noski, eskumen batzuk dituzte oso importante direnak, ez? Ba, ekonomikoak, juridikoak eta politikoak. Baina guk uste dugu horrek ez diela ematen inolako zilegitasunik erabakiak hartzeko ekosisteman ezinbestekoak garen gainontzeko eragileen oneritzirik gabe eta gaur egun hartzen dira. Ez orduan, gure deia da elkarrekin egin dezagun eztabaidatu dezagun, proposatu dezagun zer den estrategikoa euskarazko kulturgintzarentzat, eta egin dezagun konfinamentuak albidetzen digun bezain pronto.
Gero bestetik ere argitze aldera, ez, entzuleren bat ere, bueno, ba, egiteko tamainako argazkia. Hemen ez gara bakarrik hitz egiten ari musikaz jotzen duena eta holtzan ikusten duguna, edo idazlean, hau da, ekosistema izaten denean, ekosisteman jendeak askok parte hartzen duela, ez?
Noski hor gauden milaka pertsona. Noski, lehenengo sortzailea dago, bere sormen lana egiten du, baina, claro, hori gero konpartitu behar du, herritarrekin, ez, bere herrikideekin, bestela ze zentzu dauka, ez, orduan hor ja sartzen da, guk antolatzaile bezala esaten definitzen ditugunak, izan daitezkenak herri mugimendetakoak, izan daiteke gaztetxe bat, izan daiteke kultur elkarte bat, euskara elkarte bat, era guztietako elkarteak, izan daiteke udal bateko teknikari bat, foru aldundi bateko teknikari bat, erakunde publiko bateko teknikari bat, eta gero hor daude, ba, soinu teknikariak, argi teknikariak, jantzi arduradunak, hau da, hor dago lan tekniko egiten duen milaka persona, gero zaudete komunikabideak, komunikabideari gabe guk ezingo genuke gure sormen lana herrikideekin konpartitu, eta gero daude, esan dezagun ezitzaileak, ba, hezkuntza araututako irakasleak, hezkuntza esarautuetako, hezkuntza esarautukoak, dantza eskolak, dantza taldeak, bertso eskolak, musika eskolak, antzarki eskolak, aisialdirako taldeak, eta gero dago kulturzale oso aktiboa den bat, eta gero dago kulturzalea noizean behin dena edo ez dena, ez? Orduan, hori da gure kulturgintzaren ekosistema, orduan, honek guztioi eragiten digu, guztioi eragiten digu, eta bate pentsatzen baldin badu, bere zilborrari begira, bere interesei begira, bere ipurdia salbatzeko esaten den bezala beste hizkuntza batzuetan jardutea dela bidea, oso oker dago. Oso oker dago. Eta hori, 2008ko krisiak oso nabarmen utzi zuen. Hemen bakoitza bere aldetik badoa, ez daukaz ere eginik. Lortu dezake erakunde publiko batetik, ez dakizen nolako diru laguntza, bere produkzioa ordaintzeko, baina gero antzokia uki dezake utzik, ez dagoelako zaletasunik. Edo ez delako komunikatu behar bezala, ez? Orduan, ez badugu ekosistema bezala lan egiten, gure ustez behintzat bidea oso laburra ukiko dugu.
Bueno, ba, bi egun itzialdi greba digital horri egiteko, eta gero ekimen honen inguruan ere aurrerantzean, ba, webgune batean jasoko dira, ez? Bueno, ba, hausnarketak edo.
Bai, hori da, apirilaren 15-11ak, ez? 11etatik aurrera, gaurko egunez 11etatik aurrera ja edukiko dugu erabilgarri kulturgintzan.eus, eta hor jasoko dugu, ba, ekimen honen inguruko material guztia, ez, eduki guztiak hor jasoko ditugu, atxikimendua emateko aukera jarri dugu, ekarpenak, iritziak, kritikak, nahi den guztia helarazteko helbide elektroniko bat jarri dugu martxan, greba digital deitzeko arrazoia jarri ditugu, jarriko ditugu neurri eta proposamenak, dena konpartituko dugu, mundu guztiak, gure herrikide guztiek, izan dezaten aukera, ba, hausnartzeko, eduki nahikoa aukitzeko.
Ba, eskerrik asko gotzon, jarraituko dugu berbetan, eta, bueno, ba, gai guztionek ere, gurean izango dugu bere lekua ere. Eskerrik asko.
Ba, eskerrik asko, zeuei, orain arte egin duzuen lan itzela betik, eta animo.
Vale, berdin, agur.
Pero ¿quién es este asesino serial que mata todo lo que toca? Habría que meterlo preso, se me ocurre, pero ocurre que no se puede meter preso a este asesino serial porque él tiene las llaves de todas las cárceles y porque es un sistema universal de poder que ha convertido al mundo en un manicomio. Betty como
modun, amorrua mikroan botatzen betiko modun, betiko partida galtzen betiko modun, betiko eskema, ez gaudelkarrekin zuek zarete sistema, ey, asieratik hasi, gogorarazi, 2008-tik ona zeinek irapazi, krisian bizi, jamakasi, bezala jauzi, kapitaliz izakize, zuleize, segi produkzio katean, horixe, kutsatzen garen bitartean, euskalo hasiam, soilik burgesia, zaldibar argitu, berdin du kasua, diru opari, salbatzeko bankuak baliabide parik, babesteko medikuak, hau da, kapitalismoaren parti ez da faltako balkoiko, zalakari haizu, ey, ezin dugu berriz partita galdu betiko, ekonomia lehenik dugu noizko, garrantzitzuena zer den dugu ikasteko, den aldatzeko, birzortzeko. Bai, bai, etxean geratuko naiz, baina biharkoizean berriz lanean garaiz, latxakabeak, tapeak onfebaz, bien bitartean antolakuntza people rise up, virus hau baino kerrako gure minbizia, jabetza pribatuak, hiltzen du bizia, entzun du disiplina, sokaren doktrina, kontrol sozial gehiago, eta polizia, ama lurraren partetik, ezkeran itz, virusa garaitu ostean klima larri aldi, hauzo defentsa datorren krisi aldi, Euskal Herrian salbo espenegoeran aspaldi, ez gaude ontzin berean engaine zaitzatela, gure lan indarrik abe ez da inor Rockefella, ez dugu itzuli nahi, normaltasunera ulertu, normaltasunak gura razoa zela. Ei, ezin dugu berriz partita kaldu betiko, ekonomia lehenik dugu noizko, garrantzitzuena zer den dugu ikasteko, den aldatzeko, birzortzeko. Euskal Herria, 2020, konfinamendua, berriz erakusten ari da, soilik herriak salba dezakela herria. Elkartzaintza, elkartasun sareak, langile antolakuntza, datorren ari aurre ekiteko, birzortzeko.
Yo pienso que ese miedo al cambio es uno de los miedos más poderosos en esta suerte de maquinaria mundial del crimen, porque es un miedo que mata la esperanza para que los privilegiados puedan seguir siendo la minoría que manda y los demás se resignen a ser la mayoría que obedece.
Ama, estutzen nauenean maite dudalako mindu egiten naiz. Babesten nauenean maite nauelako aurre egiten nau. Bere aurka egin nuen, nire lekua aurkitzeko. Bere ondoan dago nire lekua. Beraren gandik erditu naiz, eta ez naiz bere erdia. Zenarra, semeak, lana, naizena da bere semea. Eta batzuetan nire aurka zaindu nau, gozerik ez nuenean katilu bete sopa, akatzetatik atera egiteko beharra. Nork entzuten nauito eta neure buruarekin borroka azten naizenean. Norekin ikasen nuen oine zibiltzen, nork irakatzi zidan mundua zibiltzen. Berak lagundu zidan mundua zibiltzen. Berak lagundu zidan mundua zibiltzen. Nire erdia ez balitz, neure buruaren gabe nintzateke. Jon Benito, Bulkada.
Madre, que tu nostalgia se vuelva el odio más feroz. Madre, necesitamos de tu arroz. Madre, ya no estés triste, la primavera volverá. Madre, con la palabra libertad. Madre, los que no estemos para cantarte esta canción. Madre, recuerda que fue por tu amor. Madre, en tu día. Madre, madre patria y madre revolución. Madre, en tu día tus muchachos barren minas de Haifón. Tus muchachos barren minas de Haifón.
Eskubideak, eskubiderik gabeko pertsona naizela sakonki uste dudala, argitu dit medikuak. Neure buruari hainbeste buelta eta hainbeste buelta eman, eta ondorio horretara sekula heldu ez. Eskubiderik ez daukadala, ez azerretzeko, ez eskatzeko, ez berba egiteko, eskubiderik ez. Neure burua harrapatu dut, txarto sentitzeko eskubiderik ez daukadala pentsatzen. Sonia González. Ya, ya, senda, gaya, bizina, ya, izkinetan, andre, gaya, tagala, ya, maite, minetan.
Uda, berri, festa, herri, bizi, garrille, torrilla, iratzarri, zure, irri, maita, I'm